سندر کیسر اینڈ خوشبو ہاؤس، مدینہ مسجد جہانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی اطر فروش، طور تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین بچا۔
اللہ الرحمن الرحیم، دا سورہ کافرون ددیر فضائل و بارک احادیث و کراغلی چی نبی علیہ السلام و سلام و صحابی تا فرمائی لیو چی کل دشپیو دکی گی نداو آیا ندشپیو دکی دو پا وقت کل چی سڑے بستری تراشی ددی سورہ کافرون مستل مسنون طریقہ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارائیت اللذی آیاتا قتل دے حبیب حوکس یکرب بالدین، چاہد دروغ نسبت کبھی بالدین قیامت تا، دین پگنو مانا گانو قرآن شریف کے راغلے، دین اسلام توئی، دین قرآن توئی، دین دا اللہ عبادت و بند گرئی توئی، او دین او رزد قیامت توئی، دین جزا و حساب توئی۔ ارائیت اللذی آیاتا قتل دے حاکس یکذب بالدین، چاہد دروغ نسبت کبھی ورزید قیامت تا، ندا قیامت چنمانی داغ کم کم خیون دی، کم کم عادتن دی، ندا غیوسو عادات ذکر کئی۔ فذالک اللذی ندا حاغ کسنے یدعو الیتیم، چی دیکی ورک یتیم تا، یتیم دخپل حق نہ دفکی، داغ پا مال داغ پا عزت مانے قبضت ہے۔ فذالک اللذین داہا کستے چی قیامت نمانی یدعو الیتیم، چی دے دکی ورک یتیم تا، یتیم دخپل حق نہ دفکوی، نگو رہ یتیم بانے رحم نکول، دادا سے دے چی دے قیامت دنمن ان کو خویو حالت تے۔ او نبی علیہ السلام فرمائی سوک چی دی یتیم پالنا کئی، او داغ خیر خواہی او خیر لٹائی، او داغ دینی طریقی سر پر ورش کئی، نو فرمائی لی دی انا و کافل الیتیم کا ہاتین، ویزو او سوک چی دی یتیم پالنا او پر ورش کئی جنت کی بدا سیو، یہ دو گتوان اللہ حبیب اشارو کا، انا و کافل الیتیم کا ہاتین، ویزاو چی سوک دے یتیم پالنا کئی جنت کی بدا سیو، تاک خپل لے اوک پردے رے، خو چی سوک دے یتیم پالنا کئی اغد پار اللہ حبیب فرمائی لے۔ وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ، او دا قیامت چن منی دا غیو بالخویو عادت دا دے، چی تیزی نور کئی یو تنتا، نخپل اہل عیالتا انو نورتا، علا طعام المسکین، پتعام ورکولو د غریب بانی، نخپل بال بچتا ویو ننور مالدارانو تدا خبر کئی، چدا غریب دے مسکین نے ندت طعام ورکئی۔ ولا یحض علا طعام المسکین، آو تیزی نور کئی یو تنتا، کخپلی دیو کپردینی، علا طعام المسکین، پتعام د غریب بانی۔ و سوال دار اتلو چھ دیکھو منزونم کئی، مشرکان و منزونم بمکول، لکدار اللہ بار بار تیرشوی، اللہ وی دا سیو مشرک و کافر کو مزو کی، نداغ مز باغل سفید ورکی، مز کئی خو قیامت نمانی، مز کئی خو یتیم تدیکی ورکی، او داغ پا حق قبضہ کئی، مز کئی خو دے فکر و دے مسکین، نخپل غم کئی او نبل چالا وی، وَيْفَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت او تباہی دیوی د پار د مسکون کو تاکم مسکون کی الذین ہرکسان ہم عن صلاتہم ساہون چیاوی دخپل منزنو دا حقیقت ننا خبر دی او ساہونی ہوئی دا مزن غافل ہے یا خوئی دا سرادو کئینا یا که کئی نو پنور راحتوئی کئی او پنور پریوتوئی کئی یا دا مز غفلت دام دے داغی دا فرائضو داغی دا اتمینانو دا سکونت احتمام نکئی الذین ها کسان هم عن صلاتهم ساهون چی اغوی دخپلو منزنون انا خبر دی الذین دا ها کسان دی کدا مزم کئی دو مقصد دا اللہ رضا ندا هم یراؤون دیزان خلق لخیر یا کاری کئی ویمنعون الماعون او من کوي دی معمولی غنته شی معول معمولی شی توي اده کې مفسرین او داغه په تفسیر کې ډېر اقوال ذکر کړي بعد دام ویل دي دا ضرورت شی لکاو به یو بل نمنه کول زنانه یو بل مال گا یاد پخلی غاشیا منی کوي دو دکانداران یو بل نه معمولی شی منی کوي او نی ور کوي معون دام دے او معون زکات تم وی زکر دا تمام مال پا مقابلہ کی سلوی اختم روپای دا معمولی غنت شیر ویمنعون الماعون او منکوی معمولی غنت شیر چی زکاة تے او معون کی علماء دام روستی دمرا چاہتا نوی چی دا خیر کارو کا دمرا ام دا خلی ننرو دی چی چاہتا وی دا اللہ و دا رسول نافرمانی مکوا دا خو معمولی غنت خبر چی خیر تیر او بلی او دا نارواو نے منی کی ویمنعون الماعون او منی کوی غمامولی غنتی شیچ زکات تے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم دے مخ کی صورت کی در نمن ان کو دا کافر و غلط عادات بیان کل قیامت نمنی یو داو دریم یتیم لے دیکی ور گئی او دریم عادت داو مسکین او د غریب او د فکر او غم نه کوي او سلورم داو چې د موز نه غافل او نا خبر دي او پینزم داو چې ریاکاری کوي او شپغم دا چې معمولی غنته شیم منی کوي اوس په دې صورت کې الله د خپل حبیب اغلوی او صاحب ذکر کوي الله او حبیب ما تا تډیر لوی خیر درکړي ندا مشرکان خود مزنا غافل دی تزما حبیب مزکا او دی خما ملو غنتشی ورکول لم تیار نی حبیب تزما در ازار پار او خام زبحکا او داتا تر چی بغزو دشمنی ساتی ندی بمن وطریوی دی نام نشان بنی انا اعطینا کل کوثر دیشک درکر دی منتات حبیب کوثر کوثر سے توئی دا کوثر مانا دا الخیر الکثیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول امام ابن کثیر او تفسیر بحر المحیط ذکر کرے چی کوثر خپل مانا دا دیر خیر دا ابن عباس رضی اللہ عنہما تو چاہوئے چی تو خوئے چی کوثر خیر کثیر توئی او مو خوری دلی جی حدیث کی راغلی چی کوثر دا اللہ دا حبیب حوض دے ولوی دا حوزم پا خیر کثیر کرے اغا خیر کثیر چا دیر خیر اللہ اقبل حبیب تور کرے نو پا اغا خیرونو کی دا قیامت پورز میدان دا محشر کے اغا حوزم شامل لے ورنہ کوثر مانا دا دیر خیر دیو جن علماء لکلی دنیا کی دا اللہ دا حبیب کوثر سدے قرآن پاک دنیا کی دا اللہ دا حبیب کوثر سدے آغا داغوی نبوت رسالت صداقت او دنیا کی کوثر سدے دا اللہ توحید و وحدانیت وی یو سڑے چی دنیا کی قرآن تا سمر را نزدیکی گی او دا دین سمر زان سیراب کو نو حغا عمر با دا اخیرت دا حوز نزان سیراب کئی او کدل تا دا دنیا کی دا قرآن دا وردو نا محروم دے دا قرآن دا علم و دا عمل نا محروم دے نو دا خدا اللہ دا حبیب قرآن دا دنیا اگر کوثر نو کوثر توحید توئی، کوثر نبوت توئی، کوثر قرآن پاک توئی، انا اعطیناک الکوثر، بے شک درکڑ دے مونگتا تے حبیب کوثر. دا یو حوض دے حدیث کی راغلی، دا ہر پیغمبر با حوض وی، او دے نبی علیہ السلام میدان دا محشر کی حوض وی، او دا اللہ حبیب داغے حال بیان کرے، وی داغی اوبس دی اشد و بیازم من اللبن، دا شودو نبزیاتی سپینی وی، و احلا من السکر، او دا گبین نبزیاتی خوگی وی، او چاچی او ظل اس کلی دا محبوب دلاس و مبارکونا، نو میدان دا محشر کی با فیبیاتن درانشی، او داغی دا اوبوس کلو گلاسونا بسوری لکد آسمان دا سطوری. نو دین معلوم ادا شو چی دم رڑی رمت بورس. و یاد ساتھ ای کافر و مشرک یا او سڑے مسلمان دے او دین پریخو، نو دا با دا حوز کوثر دا اوبوس کلو نا محروم ہے، یا او سڑے پا دین کینیو انیوی بدعات روگا سی سنت طریقی پریخی، نو دیوام دا حوز کوثر نا ملائک را شڑی. انا اعطینا کل کوثر، بے شک درکڑ دے منتات حبیبا کوثر. دیر خیر مدرکڑے چی قرآن دے، دیر خیر مدرکڑے چی نبوت دے، او دیر خیر مدرکڑے چی اغا نہر دے پورند قیامت حوز دے. نتاسو سو کئی فسول دے ربک، موزو کا آد پارد خفل رب. اصل کی فسول کی عبادت بدنی مراد دے، او پا عبادات بدنیو کی دا موز نلوی شینشتا. فسول لربک، مزکا خود پار دخل رب. لکمک کیوئی منافقان و مشرکان منزون کئی، خو الذین هم یراؤون، دی ریاکاری کئی. دل توئی مزکا خول رب، خاص دخل رب در ازاد پارا. ونحر او اوخان زبحکا، خلق خما ملغن تشین ور کئی، یا وقت فقیر و مسکین تشکالا اور اوٹائی نور کئی. او حبیب ونہر توخان زبہ کا، دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نارینا اولاد نو، او چکمو اغپو رکوالی کے وفات شیو، نو عربو چرچا با نارینا اولاد نو اغتب ابتر وی، یعنی چی بس دائے او سڑے رے، کچھ مرشی نو نام و نشان بے پاتی نشی. ندی مشرکان و نور ضررون چی رسول یو دا زرد ازاری دو خبر بیدام کولا، ایوید اللہ و حبیب باسو نمکوئے، او بس دا خو یو شخص دے، او چی وفات شی نو نام و نشان میں دنیا کی پاتی نشی. اللہ و ایدا سکل رکھ، حبیب چی تاثر دشمنی ساتی، تاثر بغص ساتی، داغ نام و نشان میں دنیا کی نی، داغ نسل بنی، او ستا شان بتر قیامت پوری. لکا مخید لکیر شل، اللہ وی ورفعنا لکا ذکرک، دغی آیات کی اللہ دا وعدہ کڑیوا چی اے حبیبا کم زیل اخپل خدای تو برسوم، نو آغا زیل وستا سو صداقت و رسالت رسوم. زکا مؤذن چی اذان کئی، نو چی دا آواز را پور تکی چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ، نو ورس روی اشہدو ادن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نو دی آیات مبارکہ حیرنی کی وی، ان شان اکا، بے شکا غبغز کا ان کے دتا سرا غ دشمن ستا، یا ستا دا غ دینو دا قرآن سر چی دا چا دشمنی دا، ہو الابتر آغب بے نام و نشانوی، دا غ نسل با دنیا کی باقی نی. لکن انسو کوئی چیز دا ابو جہل پا اولاد کی، سوک داوئی چیز دا ابو لہب پا اولاد کی، لیکن سوک زان تا صدیقی وی، سوک عثمانی وی، سوک زان تا علوی وی، اغزان دا اللہ حبیب تا منسوب کر. ان شانک هو الابتر، بے شک آغا بغض و دشمنی چی تاثر کوی حبیبا، هو الابتر آغا بے نام نشانوی. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا سورہ کافرون دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دشپیا بسریل چی بلارون لستوے اسم پکار داری، کل بستری لسرے لارشی دو دکی دو دو پارنو دا سورت دیلولی، او دا دی لستو کی مانا لیچ رست سو چکی. نو لستو کی اصل کی د خوب په وخت کی د یو عقیدی اظهار دی چې الله زودکی غم پته لګی نه چې رشفه کې سن په ما مرګ را نشي نو زواد کوم چې زما د شرک نه برائت بیزار دی لیکن شرک نه دبای کاټ اعلان الله د هر قسم شرک دا هر قسم کافر او دا غد کفری عقیدی نظمہ بائی کار اللہ پدی عقیدی او دکیگم نو کمبر گراغ ہے نو اللہ از پدی عقیدی او دشو او سبا سنت کم گورا اول رکعت کی دا سبا سنت چکم دی اول رکعت کی سورہ فاتحی نفس دا لستل مسنون طریقہ را او پدویم رکعت کی دا سورہ فاتحی نفس سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد دما هم په سنتو کې مندغه شان مسنونه طریقه را کوم خلق الله د حج او عمره توفیق ورکی نو د طواف نفس چې دوره تا تکای نفل هغه کې مسنونه طریقه دا اول رکعات کې د سوره فاتحه نفس سوره کافرون او په دویم کې سوره اخلاص او وجد نزول لدی آیات مبارکه داوا چې بعد کافر نبی علیہ الصلات والسلام تراله وګور دور دور مال بدر کو فاربو کی بتا سن الوی مالدار نی اعداد نزول وجه تفسیر بحر المحیط ذکر کړي دم رمال بدر کو چستام رمال بچا سرنی او کتبدی دعوت کړي مقصد دار جس مشری غواړي نو مونږ بده پزان مشرک او با صحیح بدر لدر کو الله حبیب نا نمه مال پکار دے نمه سرداری او مشری پکار نی بیا خو حنره چی او مشورو کو بس مونږ پریزه مونږ به د خپل خدایانو عبادت کوو څه د خپل خدای عبادت کوو نو مونږ لسره دعوتونه راکیو تنګې الله حبیب دې باندې انکار نکړي به ورته وي درې خبره داو کچزا یو کال خیر دې زمون سره زمون د خدایانو عبادت وکا نو بیا به یو کال مونږ تاسو رو ګپدی طریقې به زمونږه په منځ کې سره شي اتفاق وراشي دا سورته مبارکه الله رو لګلو اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ورتو فرمائے اے حبیب یعنی ددی سورت دعوت و تبلیغ کا او دا خلق لوا و روا یا ایوہ الکافرون اے کافرون او جی دیکھی دیو کافر نمیوانو غستو کدا کافر یہود دی کنسوارا دی کدا مکی مکرمی دا غدور مشرکانو او کنن مختلف کافر دی یہود نسوارا قادیانان پرویزیان نو دی طول تدا اعلان دے قل او فرمایا یا ایوہ الکافرون اے کافرو لا اعبد ما تعبدون زی عبادت او بندگینکم دا غچا تعبدون چتاس ورت عبادت او بندگی کوئی او لفظ مائی ذکر کو ذکر مشرکان بعض معبودان عقل والو چغیت ذوی العقول وی او زنی غیر ذوی العقول ذکر ایدو انو عبادت کولو دگٹوی کولو نو ورسرد بزرگانو لیاوی کولو نو لفظ مائی ذکر کا دادوارو تشامل ہے لا اعبد ما تعبدون زی عبادتو بندگینکم دہاغ معبودان باطلو تعبدون چه تاسو ورته مشرکانو عبادت کوئی کار مجوز دور عبادت کئی کیندوان دغاو دسی عبادت کئی او نور کافر کو دو نوگٹو عبادت کئی جدی ٹھولو نفیران چه زگوری جدی عبادت نکو ولا انتم عابدون ما اعبد او نتاسو عبادت کو ان کی ما اعبد دہا ازاد چیز عبادتو بندگی کم ولا انا عابد ما عبدتم او نزو عبادت کو ان کے امدہا غچا چتا سورت عبادت و بندگی کوئی ولا انتم عابدون ما اعبد او نتاس عبادت و بندگی کو ان کی ایدا غچا چتا عبادت و بندگی کو دا گورا تکرار را رہے نو دا تکرار دا دفت پار علماء مختلف اقوال ذکر کریم یو قول داو چدا تاکید دے وربو کدا سیوی یو خبر مکرر دا تاکید دو جن ذکر کی نگورا دوے میاد کی ولا اعبد ما تعبدون دو بیا سلور میاد داغی تاکید دے ولا انا عابد ما عبدتم درم آیات کی ولا انتم عابدون ما اعبد نو لا پنزم آیات داغی تاکید دے نو تکرار دا تاکید دا پارا او یو قول مفسری نو دام ذکر کرے چی پا اول کی نفی دا صدا نفی دا ماضی دا او بدویم کی نفی دا مستقبل دا یعنی نمی مخ کی کڑی او نگور آئندہ زمان دا توقع ساتے آئندہ مدری توقع مکوئے ازم علماء دا خبر غور کڑی چی پا دی اول دو آیاتونو کی دا ما ما لفظ موصول لے یعنی پا مانا دا اللذی لے او پا دی سلورم مو پینزم آیات کی دا ما مصدری دا نگور مانا بدا سشی لا اعبد ما تعبدون زی عبادت و بندگی نو کوم دا غچا چی تاس ورت عبادت و بندگی کوئی ولا انتم عابدون ما اعبد او نتاس عبادت و بندگی کوئی دا غچا چی زورت عبادت و پکم طریقہ تاس عبادت کوئی ولا انتم عابدون ما اعبد او نتاس عبادت کو ان کی ای پہاغ طریقے چپکم طریقہ عبادت کو مددی آیاتونو خلاصہ ششوا زما استاسو مشرکانو معبود جدا جدا دے زما استاسو دے عبادت طریقہ جدا جدا را ندا بالکل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا مانا شو نکا لا الہ الا اللہ کی وحدانیہ شو چبل الہ نشتا کہ الہ دے نو یو اللہ دے او دے دغی لا عبادت و بندگی و پکم طریقی کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکم دینکم ولی دین تاسو دا پارستاسو دین لے چی شرک دے ولی دین او ما دا پارز ما دین لے چی اغتوحید دے اللہ الرحمن الرحیم دی رست سورت سورہ نصر موئی او دیو نم دے سورت التوضیع توضیع رخصتی دو توئی یعنی آغا سورت چپاغی کے نبی علیہ السلام تا دا دنیا نا دا رخصتی دو پیغام اللہ را لے گلے دیو جنہ بخاری شریف کی راغلی تا استاغ رس تیر شو ریاض صالحین کی اندر لحدیث تیر شو چی عمر رضی اللہ عنہ سر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ناس تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم ناس تو نورو مرگرو تے ہوئی ویددی سورت مبارکہ سمقصد دے نائی ورطے بس اللہ منتویدی چی سبحان اللہ وائی الحمدللہ وائی استغفار وائی بیا اطول کم عمر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آتے ہوئی ویتد دی بارک اس سوے ناورتوئی ہی اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدا سورت مبارکہ پدی کی دے نبی علیہ السلام نے نیٹھی ذکر رہے نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورتوئی ویزما زدکم دا خبر رہے اس دی سورت کے داخائی چکل نیٹا نزدیشوا و دا نیٹی خوپا تم نے لگی دا پیغمبران خدا خصوصیتو چی وہی بورتو شوا چی بس تاسو وقت اس لگ دے تیارے کورے نظمون استاسو خوا ار وقت دا احتمال لے چی دا بد عمر اخیرہی حصوی نو آخر عمر کے سپکار دی دی سورت کے دا بیان کئی اذا جا نصر اللہ کل چرابشی مدد دا اللہ والفتح او فتحا بعض مفسرین فتح نہ مراد فتح دا مکی ذکر کرے تو پہ صحیح قول کے راغلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وے چیز دی سورت نزول دا فتح دا مکینا رست شے نو بعض ذکر کرے چی فتح نہ مراد فتح دا مکینا دا بلکہ دا نور و علاقو اغا فتوحات کی اذا جا نصر اللہ کل چرابشی مدد دا اللہ والفتح و فتحا ورائیت الناس آوینی تخلق گوری تخلق یدخلون فی دین اللہ افواجا چوردن کی گی پا دین دا اللہ کے ڈلے ڈلے نو علماء لکلی بعض مفسرین وئی چدا فسبح بحمد ربک واستغفرہ دے دا شرطی جواب دے او چاوی دی چی جواب محذوف دے دے کی وی بس چکل دے داو قتل چی مدد دا اللہ راغے فتح رالا ڈلے ڈلے خلق پہ اسلام کی اے حبیب دن کیگی نو پوہ شفضا کا جلک مستا سنے ٹھلا نیز دے رہے او کلے چھ مکہ مکرمم فتح سنو بیا ڈلے ڈلے خلق اسلام تراتل ذکر اللہ حبیب پہ مکہ مکرمے حملوں کا مکہ مکرمے فتح کا نو عرب کافر اگئی چھ سو چکو چھ دا خوہا کا کور دے چھ اصحابی فیل والو پہ حملوں کا نو پاغی بانے اللہ مارغان رو لے گل نو کدا نبی پہ حق انوے نو چھ مکوانے حملہ کولاو فتح کولے نو دے سر خمدت خداوندی را اس دری کارون چوشن اللہ و حبیب تبم بالمقابل دری کارون کے ورئیو دا اللہ مدد راغے دویم فتح رالا او دری مدی قتل چھ ڈلی ڈلی خلق پہ اسلام کی دن کی فسبح نو تد اللہ پاکی بیانوا دسنے پاکی بیانوا دا کم خبری چھ مشرکانو دا اللہ پوری تڑلی لی او دا اللہ سرے بیانی او اللہ دا غین پاک دے پاکی بیانوا لکزر مشرکانو اللہ کا اولاد اولون جوڑول چاورت بی بی جوڑولا چاورت شریکان جوڑول چاور سرے صداران جوڑول فسبح اللہ دا غین پاکو گنا بحمد ربک پاکو گنا نمدخ پل رب بحمد ربک پاکی بیان و دخل رب سرد صفات و دربستانا یعنی دکم صفتونو چے اللہ لائق دے او داغے مستحق دے او پا قرآن و سنت کی کم صفتون زان لثابت کری نو داورت حبیب ثابت کر وستغفرہو او بخنت نوارام قرآن انبیاء علیہ السلام گناہ نی دے گناہنو نپاگی خود استغفار دے پار گناہ شرط نوے منگا غنت انسانان کر اللہ نہ بخنا غواری نو گناہنے پی معاف کی خود کمو اشخاص و انبیاء علیہ السلام چی گناہنے نی داغی پا استغفار داغی درجات بلد لی وستغفرہو او بخنت نو غوارا انہو کان توابا بیشک دا اللہ دیر توب قبل ان کے وے دین اپس تاصل عزیز کی تیر شد دا اللہ حبیب چی بموس کولو نو پروکو سجدہ کی وے دا سبحان ربی العظیم او دا سبحان ربی العالی پزے سوے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہ تحمید و آیا بدری وارا جمع سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی تا سے موائے اگر نفلو کی سبحان ربی العظیم او سبحان ربی العالی مرسر جمع کوئے او فرائضو کی خدور او بدسرے نشوے لے نو لب امام پس یا امام کوئی نو خیوزل دوزلی دریزلی بداوئی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی بسم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتا سورة المسد موئی اور سورة اللہب مرتوئی دعوئی چی خلق ڈلی ڈلی دا اللہ پا دن کی داخل شو ناکم چی نداخلی دا اللہ غی سحال شو دیکھ دا اللہ دا حبیب دا سکتر حال ذکر گئی ابو لہب تا دا نبی علیہ السلام سکترو اور دیر غٹ مالدارو اور نصب کوئی خود اچت نصبو چی دا نبی علیہ السلام نصب اور دور حیستو چی رستو ذکر کو دا ابو لہب ورد دا حسن دا وجنوی لکہ دا اور شغلی نرانا رو چتی گی دا مخ نویدا سے شغلی رو چتی گی دا اللہ دا حبیب سکترو خود دے او دا خضر اللہ دا حبیب دیر سخت دشمنان رنبنے دعوت چی نبی علیہ السلام دا صفا دے رئی بانے او خطو وہی ورطا ہوشوا اور اللہ حبیب دا صفا پڑے رئی او خطو طول خلق رو غخت نمکم و کرمہ کی خلقوئے چی صادق و امین نن منگرہ ولی چی سچن طول خلق راجم شو دیکھیں بولہب ام راجمو نبی علیہ السلام دے صفا پڑے رہی و لار دے و دا خلق تے گیر چاپی رہی وی خلقو کزتا ستوام چے دے دی غر نا آپ علی یو مضبوط فوج دے و پتا سو حملتے نتا سو بے اومنے اغیوی زمون پا نظر خو سشیخ کارینا خچون کی ما جربنا علیک الا صدقا مونگ چی دی سلویخ کالا کی کل پتا تجربہ کری نو تو مونگ رشتی آمون لے مونگ دا خبر منو اگر چی پس ترگوخ کاری نا دا اللہ حبیب ورطوی خچ ما دمر رشتی آگنائی نو زد اللہ دا طرف نا پیغمبر او ما گرتا دا لا الہ الا اللہ پیغام روڑے نو پابو لحب دا خبر دور اسپکو لگی دا دا اللہ حبیب توی تبل لکا سائر اليوم علی هذا جمعتنا العیاذ باللہ وی طول و رز دیتا لحلاکت وی تایل بلدی دا پار منگرا جمعکو موی زخاص خبر وی نا اللہ وی تبت یدا بی لحبی غطب دیتا وی جزا من جنس العمل چسنگ آغوی لیو او بیا پدغ اللہ سوی دا اللہ حبیب پکانو ویشتے لکہ دیکھ روح المانی و روایت ذکر کرے او آکس رس ایمان روڑے آوئی زد ظلم جات پا بازار کے او یو سڑے او خکل نو جوانو او یوی یوی خیمے و دکان سرو درے دو وی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو خلق دا کلمہ وائی دزد اخلاص نو کامیاب بشئی او یو بڑا جو لئی دا کانو دا ککڑے اور پسی روانو او دا نوجوان دمرا پگٹ ویشتیو چی دا پندو مبارکو نیوی نروانا وادا پندو نیوی نروانا وخلکو لبیوی وی نمانی دا دروج نو لیوانے دے وی ما تا پوسو کچی دا سوک دی وی دا سید الکائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دوی دا خیال کئی چیز دا اللہ پیغمبریم او دا ورپسیتر دے دا ورپسیتر دے نو دا دیر ضرر و تکلیف دا اللہ حبیب تا رسول دمر تکلیف رسول جدو رب الچان دے رسول زکو علماء لکلی د یو کافر نمیم ندے غستے اگر چی اللہ تباکڑی دی خود دا نمی غستے و مستقل صورت پہ نازل شوے فرمائی تبت یدا ابی لہب حلاک دیشی دوار لا سنا دا ابی لہب و تبا و حلاک و تباشو داول جمل دعائی دا او بدوی ما جمله خبریه و خبری ور کو چه بس تبا و حلاک شو یا پاول کی وی لاسونه دی تباشی نو پدی و تبا کی وی دی دی ٹھول حلاک و تباشی از تکر ابو لحب و اخپل نم دی دا عبدالعزا دی عبدالعزا اخپل نم علماء لکلی وی قرآن شریف یا اخپل نم ذکر نکو بلکی کنیه ذکر کا یو خدا چی دے پا کنیه سر دیر مشہور کر گئی ذکر عبدالعزا عزا دا مشرکان علوی درگاوا نو چی بچے بے پیدا شوی بے بس دا عزا ابہی راب نو بیا بے ورطا عبدالعزا نم کیو نو قرآن دا شرک دا رب دا پارا راغلے نو مشرکان نمون نا ذکر کئی دے چا ذکر کنیه ذکر کا پا کنیه سر دیر مشہور جو امدار کنیه کی ویدہ فائدہ وا لقدت ابو لہب وی نداون دا لمبو والا ابو لہب ورت پدے اعتبار وی چلک سنگ ورت خلق ابو لہب وی نو دے حقیقت کی پلارم دا لمبو دے جہنم تبزی پدے اعتبار ذکر قدادری وجو لماو ذکر کرے ما اغنا عنہ دا ما یا نافیہ دا نو مانا بیدا سیشی ما اغنا عنہ دفنک داغن مالو مال دا دا اللہ عذاب دا اللہ نیولتی نمال دفنکل وما کسب او حاغا چی دس کسب کڑیو دچی کم عمل کڑیو سا کسب یو یعنی اولادیو دا اولاد دا انسان دا کسب ندے نو دا دمال و اولاد دا دن عذاب دفنکو یا علماء لکلی ما استفہامی یمدن و مانا بیدا سیشی ما اغنا انہو صدفہ کو دد نمالو مال دد دیر مالو کچھ ایمان نو نمال ور تصفید ور کا وما کسب او سشے دفہ کو دد ناوچ دد کسب کڑیو او اولاد پکار رانغے سیسلا نارن زردے چوردن نبشی دے اورتا ذات لہب چخاون دا شغلو دے دغور ومراتو ہو بی بی دد حمالت الحطوب دا منصوب دے بناور زم یعنی زم و زمت کوم دا پورتک ان کی دلرگو دا دا بی بی نو ام جمیلی کنیوا او کن نم داغی اروا بنت حربو او دا ابو سفیان خوروا دا ام دا اللہ دا حبیب سخت دشمنو او با کفر کی دا خپل خاون سرمر گریوا نہ دعا خزا و خاون دا اللہ دا حبیب پا دشمنی کی انتہا ترسی دلی دیتا گورا حمالت الحطوہ بولی وی وی دیر چی بنور سے نکی دل کنا نو دشپیہ بے غنی و ازغیر و چلول او دا نبی علیہ السلام دا صحابہ کرام اللہ را کی بے واشول چی موز لرازی چی دے پکو کی ماتشی و پدی کی رو غرزی کی نو ذکورت حمالت الحطوہ بوی یو قول دا ہے یو قول پدی کی دار جو موجہ علماء دا ذکر کرے وہی دم رلوی معزز خاندان کی وا او دور لوی مالداری وا خو دور خسیس خوی پکی چه سارا دو دور مالداری نبا بیام غرطت لا او دلرگو گی دی ویرارل ندار آغی مزمت بیانه چه دمر خاندان لوگو را دخاوان خاون دی دور مالداری لوگو را او بیام پدی که دا تی خسیس خوی ری چه بیام زیو پسرگی دی راڑی دویم قول علماء دا ذکر کرے او حمالت الحطب آغا چالم وی چی چغل ماروی دیو دا مومنانو پا منز کی چغلی کو لشیر اللہ حبیب نتس نش نو چغل مار تم حمالت الحطب ہوئی عام لرگی راڑی تیلے والا ورط کی او خلق جنگ ومراتو ہو بی بی دد حمالت الحطب پورتک ان کی دلرگو حطب دلرگو لرگو تو ہوئی دلرگو اگیڈی تو ہوئی فی جی دہا پغالد دیکی فی جی دہا پغالد دیکی حبل من مسد رسائی دا دا پتھو دا کجورنا یعنی اگر رسائی بیر آواغستا پائے کی گیری بیر آرل او اگر رسائی دا کجور دا پتھو دا گنا جوڑا پتھونا مضبوط رسائی بوا یو مقصد دا ذکر کرے او دا گر رسائی ملماو لکلی یو ذل مرائل ورو دا گشوا او گیڑے شالتی او گرزی جو او دا نسنبال نکلے شو دا گشان پانسی شوا او منا شوا او بعد علماء دا لکلی چی حبل من مسد مراد سرے وی دی پا غارا کدا سے دا مرو یو حارو لگن دی بعض زوانان و چولی حارونا او بعض ملنگانو دا مرو حارونا چولی ندارا بولحب دا خزی پا غارا کدا سے غٹی غٹی مرئی داغی حاری چولی دا قولم بحر محیط و نور مفسرینو ذکر کرے وی پا غارا دا دی کی حبل من مسد آغا حار دے دا غٹو مرو لکه ملنګان غاړو کې چې خلک وې دا بزرګ دی د بزرګۍ نصاب خلکو دا جوړ کړي چې کچکول غاړه کې راوا چوا او مړی غاړه کې واچو او دا ګوتی د ګوتو نه ډکې کا علام کې قران وایي چې د ولایت او بزرګۍ مقام ایمان او تقوا بل قول مفسرین دا هم ذکر کړي چې د دې په دې غاړه کې یو قیمتي هار دی زبر اټول مالم لګوم او که ضرورت راغی دا هار بم خرچوم خدا اللہ دا حبیب دشمنی وکوم بل قول مفسرین دا ذکر کرے لکہ دنیا کی غیر سیر آغستی و او گیری رالل او غنی او از غید اللہ دا حبیب پلارک غرزول نو جہنم لچوردن نشیوم بدغشان کار کئی فی جی دہا حبل من مسد او پغارد دیکی رسی بی لچوردن نشیوم بدغشان کار کئی فی جی دہا حبل من مسد او پغالد دی کی رسائی وی من مسد پٹو دک جرنا او بلہ پڑیر گندہ مرد سر مڑ شو اور چاچی دا انبیاء علیہ السلام لازار کرے داغی مرد بیر خطر راکی دلتا مفسرینو لکری دا غزوہ بدر نور از پس دے مڑ شوے او بدبانی آدھا سا لکمو اتا سورتا چیچک وایو انا نکی پی رو خطی نو یواز مرسو سوکور نزدے کے دلنا بچیم دیر ور نزدے کے دلنا زکر دا بیماری باغی متعدی گرزو لچے منگل بمتے ہو لگی نو چکل ابو لہب بوی شورو کو نو صحابہ شو مبش علی پیسے ورکے آغای دل لرے نا پا لرگو کیونیو او دیو دیوار شالے ورو گرزو لو گٹے پر آوا چونے دا دا آغا چا مرگو چی چا دا اللہ دا حبیب دشمنی کرو اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم داروس تو درے مبارک سورتنا دا ہر فرض مصفص ویل درے مسنون طریقہ دا نتا سے موائے ہر فرض مصفص فرض پسی متصل بہتر دے آو کہ اسڑی سنتو کل سنتو پسی کوئی نعم پہ دا غغارا دا سنتیت خلاصی آو دا سباو دا ماخام دا مصفص درے درے زلیویل مسنون طریقہ درے درے زریویل مسنون طریقہ دا او دا اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا چکل اب نبی علیہ السلام مدکی دو بسترے تبراغے نو دا درے وار سورتون مبارک بے اولوستل او دا اللہ سنہ دا سے دوار راجب اکل او پاغی کی بے چفکل نو مخ او دا بدن اول عیسا او کمزے کی دا بدن لا سنہ چے برسیدل نو پا لا سنو مبارک بے بدن مسحکو دا سے بے درے پیرے کول یو ذل بے اولوستل پلاسنو بے چفکل او طول بدن بے مسکو بیا بے اولوستل پلاسنو بے چفکل او طول بدن بے مسکو او دری پیرے بے دا سکو او چکل بیمارو نبی علیہ السلام نو المؤمنین فرمائی ما بد اللہ حبیب کتو چی پدی صورتونو بیزان دمولو نو یخیرائی کی بیا ما دا صورتونو بی او دخپل اللہ تو پزے پا چفکولو دا غی پا مبارک اللہ سو بمی پا چفکول او دا غی مبارک لاس می رہی پا مبارک بدن راک کل اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتا صورت الاخلاص ہوئی او دا دین علاوہ روح المانی دے دویش نمونہ ذکر کری دیتا صورت التوحید موئی صورت المعرفت موئی یو سڑے ہوئی دا اللہ دا اللہ ذات و صفات پی جندل غوڑ نو دی صورت کے مکمل وضاحت تے لکم شرکان دا اللہ حبیب تراغلی ویرا لکم رب طرف تا منگرا بلی منتے وضاحتو کا نو دا مبارک صورت اللہ رولی گلو قل افرمائے اے حبیب هو اللہ احد عام مفسرین و ادا ہوا ضمیر دشان دے او دے پارمخ کی مرجع نی بلکہ دے مرجع مابعد کی او دا مبہم ذکر شی نو یوشے چے مبہم ذکر شی دا خلق و شوق پیدا شی نو چے رستی ور پسی ذکر کی نو پا ذہن کی خبر خواقش عام مفسرین داوے آسوک چوئی چے مشرکانو تپوس کرے دا رب بارکی نو دا ضمیر غرب تراجر قل ور توایا ہوا دا غرب زما چه تاسو دا غبارک مشرکانو تپوسو نکوئی هو اللہ احد دا اللہ اکی یو دے ذات یو دے پا ذات کی شریک نشتا پا صفاتو کی شریکان نشتا دا پاغا کافرانو ردم دے چه چا دو خدایان جوڑ کریو چا دری جوڑ کریو چا پسول جوڑ کریو اللہ سمد اللہ بے حاجت دے او دا سمد دیر ایمان آگانی مفسرین اکڑی علماء لکلی سمد اگا ذات تے چچا تے ضرورت نشتا خطول خلق ورطا محتاج دی انبیاء ورطا محتاج دی جو اندی ورطا محتاج دی مڑی محتاج دی ملائک محتاج دی پیریان محتاج دی نسومد اگا ذات چے اچھا لے ضرورت نشتا خطول ورطا حاجت من دی فرمائی لی دی کنا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے خلق طول اللہ تفقیران و محتاج موسیٰ علیہ السلام ویلو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ از محتاج اللہ سمت اللہ بے حاجت دے فچاتے سے ضرورت نشتا اباز علماء سمت اغزات توی چہ حاجتونو کی خلق داغ طرف تا قصدو ارادہ کے مومن نہ چکل سے مصیبت و تکلیف راشی نو چا ترا مدد شیو یو خنا پورے چا گٹو نو قبرونو پیرانو او اندیان ہندوان د بوتانو غوان و سخوپ سی گرزی خود کامل مومن شان سرے چکل تکلیف راشی نو دے دے چا قصد ویرا دکے یا اللہ یا رحمان یا وحاب یا سومد دا فریادو نکی اللہ سومد اللہ بے حاجت دے لم یلد دی اللہ اولاد نشتا لکہ مشرکان ورت زامن اولونا ثابتول وی لم یلد اولاد نشتا لیکی دی یہود و نصارا اور دراغ علماء لیکی دی دنیا کی جسم را مشرکان دی نو دا صورت مبارکا دا طول پرد مشتمل لے لم یلد اولاد نشتا ولم یولد ولم یولد او ندا اللہ دا چا اولاد دے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ او نشت دے دی اللہ لر برابر حصوب بعض علماء لکنی لم یلد کی خونہ کیوشو چے اولادی نشتا ذکر دا خونہ مشرکان واقی دوا نو لم یولد کی وئی اللہ دا چا اولاد نے دا خود یو کافر قدم نوا نو ایدا خبر اولی ذکر کا نو بعض خدا ویلی چے قرآن دا تمام شرکو نورت کئی کاغا معاشرہ کی موجود بھی ہو کہ موجود نی خبر بانے پوئی گئے ذکر ادا پا دنیا کی دے یو کافر مقیدن وا دینے چھے اللہ دے چھا اولاد دے نو دا قرآن علی وی چھو لم یولد نو یو دا جوابو چھے قرآن دا ہر قسم شرک رد کئی کداغی وجود دنیا کی ویو کنی بعض علماء دام لکلی اگر چھے بعضی دا قول خوخ کرے ندے او بعضی ویلی چھے دا لم یلد دعوی وا او لم یولد پاغی دلیلو ذکر دعوی چھے ثابتے پاغی خام خا دلیلوی اللہ و لم یلد دا اللہ اولاد نشتے مشرکان و دا دا قرآن دا ودا نو سوال دار آتلو چی دلیل پیسدے وی ولم یولد اے مشرکانو تا سم منئی چی اللہ دا چا اولاد ننے لکہ دا چی تسلیمے چی اللہ دا چا اولاد ننے نو دا دلیل دے دے چھے دا اللہ مولاد نشتا ولم یکن لہو کفواً احد او نشتا دے اللہ لرا برابر حصوک او درے آیاتونو کی درے قسمہ شرک نفیوکا ور شرکان درے قسمائی یو شرک دے خطان درجہ کے قطرے یو شرک دے خطان درجہ کی اوچت دے بل شرک دے خو برابر پا برابر دے نو لم یلد کیو یا اولاد نشتا یعنی کتا شریکی نشتا ولم یولد اللہ دا چا اولاد نشتا یعنی برا شریکی نشتا زکا پلار دا زوینو چدوی ولم یکن لہو کفو نحت کیوئی ورے برابر شریکی نشتا نو درے کسم شریکانو او درے والو نفی ذکر کا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دو سورتو نا پورا دم دے پورا علاج دے اور آدھی چلا اللہ حبیب با مختلف قسم دمون پزانا و پا امت اچول وچہ دا سورتون نازل شل نوی فرمائل چہ دا دی غنت تعوض و پناہی نشتا دا دیر کافی دم آدھی دی سورتون نزولم دا دی بارکیو چہ پا نبی علیہ السلام یہود و منافقان و سحر و جادو کڑو آدھا آغی دا وجن دا اللہ دا حبیب پا قوت اقلیہ بانے ساسر نور آگلے خو قوت خیالیے متاثر شعو یو کار بے نوکڑے خیال کے براتل چکڑے ملے او دا غشان سحر بیماری وی او انبیاء علیہ السلام بشر وی نپاغیم دا غشان بیماری رہ دی یا اللہ حبیب دیر عمر پریشان ہو دا وحی پزری ورت دادری صورتون اللہ رو لے گر او ورتے ہوئے چی داغ کافر لبید ابن عاصم پتاسو جادو کڑے او یو شار کوئی کی دا گٹ دلان لے خخ کرو او سم دا تعویز گرو دا طریقہ رہ دو کسان جنگوٹ چال پا دیوال کی تاویز خخائی چالے دا بالخ دلان نکی دی چالے پا قبرنو کی کیا معاشرے ٹولا پریشان کری دا ورباز امامان ہم دا طریقہ کئی دا لسو شلو روپو دا سو شکرانے و نظرانے دا پارا یو نا پیسی لی پا بل تاویز کئی بل نالی پا بل کئی او بیاوالا ویم چی دا در بان فلانی کرے نو پا منس کی دشمنیم جوڑے پا منس کی دشمنیم جوڑے دا در غلطو خلقو طریقہ نو دا صورت گورا دا سحر علاج دے دا جادو علاج دے چادر بانے کوڑی کڑی داغی علاج دے دا نظر علاج دے ہر مسلمان دے زان پدے سار او ماخام دمائی خپل اولاد دے پدے دمائی دا نگورا مونگا اولاد سر لروناو چڑوکی خی چاور تا پلاس کی کنجکیو تارو نا چولی وی چاور تا غلط تاویزو نا چولی ہر مور تا پکار دی ہر والد تا پکار دی چی خپل بچی دی سار او ماخام مس پدے دمائی دے نلوی دم نشتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افرمایا اعوذ برب الفلق پناہی غارم پرب د فلق وانی فلق پل مانا سلا یو شے سرکول او داغی نبل شیر استل فلق پل دا مانا دیو جنباز علماء دا فلق مانا خلق کڑی پیدا کول یعنی دا ہر شی خالق سوک دے ہر شے دا بل شی نچار ایستے او پیدا کڑی دے اللہ اورا علماء لکلی بحری محیط کی وی رب الفلق ورتزک وی دا وریزونا و بسوک رو باسی دا وریزونا چی باران وریدی تا رب الفلق وی دا دا دوکی نا سوک تیغ رو باسی بیا دا اونی نا میوہ سوک رو باسی دا دا غرن چینی چا رئیستی دا دا غرن نهرون چا رئیستی دی تا رب الفلق وی دی تا رب الفلق وی دا رنگش پاو چای خلق مو اشپا چاو دلی کنه در چاو دلی تور اشپا و چای داغی نسپین سبار و باسی قرآن ویلی فالق الاسبا چون که در سبار اشپا و چای سباتی رو باسی او کلوی فالق الحب و النوا چون که در دکو در دانو دی وای اے حبیب اعوذ برب الفلق پناہی غارم پر عبد سبابانی میں شر ما خلق دا شر دا حغا نا چی پیدا کری دی سمر سیزنے چی پیدا کری او پائے کہ سمر شر دے دا آغی طولو دا شر نپناہی غارم او دا من شر ما خلق دمر عموم دے پکے علماء لکلی شرون زن دا سی دی چی پا نظر نخ کاری لکا شرک کفر کینا و حسد نو پدی کی وی من شر ما خلق دا شرک کفر کینی حسد غیبت چغلی دا تمام گناہنو دا اشر نہ پناہی غارم زنی شرو نہ پستر گخکاری لکہ دشمن دے مار دے لڑم دے بیماری دا تب را سر کو گرے من شر ما خلق کی ٹھول رالے من شر ما خلق دا شر دا غنا چی پی دا کنی نی ومی شر غاسق نی دا وقب او د شر د تیارینا غاسق اصل کی اللیل توئی شپی توئی او کله غاسق په معنا د یخوال امرازی نشپی تا غاسق زکو شپم درز په مقابله کی خو لکه مقید اللطیف دی سوره سواد کی و غساق غساق یو معنا دا وا یخ جهنم د حمیم په مقابله کی نو غاسق یخوالی تا وی شپی تم غاسق زکو وی چه دا دورز مقابله کی یخوی او غاسق اللیل تیاری تم وی ومن شر غاسق او د شر دا غتیاری او د شپینا اذا وقب کلچ دا تیار خخورشی اقو بسل کی دیتا وی یو شیپ وردن نشی دا دا شپی تیار پارشی کی وردن نشی ومن شر نفاتات فی الغقد او د شر دا غ نفسونو پکو وهن کو نه پغټو کی هغه تاویزګرو کوټګر چې هغه شپې ناسوي او منترونا او غلط دمونه وای او په خلکو کوړې کوي دا غي دا غ شر د نفسونو پکو وهن کو نه پغټو کی د دغه کوټګرو تاویزګرو نمز پر رب الفلق سره پنای غاړم و می شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کو انکی نا اذا حسد کلچ دے حسد سرگن کی نگو رسلور سیزنے ذکر کل یو عموماً او دری خصوصاً من شر ما خلق کی عموماً شرونونا پناہیوا بے دری خاص ذکر کل دشپی تیارا چکل تیارا خخورشی او دا شرد پکو وہنکونا چپا غٹو کی پوکی وئی او دا شرد حسد کونکی نا یو بل سرگور حسد ابنے پکا او علماء لکلی ویدات ظالم با دنیا کی موجود عمومی چی آغا ظالم دے خود مظلوم سر مشابه وی آغا سوک دے حسد کون کی زکا سوک چا سر حسد کئی نو آغا چا سر چکے دا آغا پروانیش تا غستا پا زڑ سوزی او زڑ دی دردی گی کا آغا پس خوش آلائی کی وینی نو پریشان ہے بعض علماء دا لکلی دیئے کہ او شیر ذکر کرے دا آغا شیر مفہوم دارے وی کلا اللہ یو قیمتی سڑے وی او داغه داغه قیمتی خویونو او اخلاق او نسو خبر ری نو الله چې خبرول غواړي نو حاسدان ورپسې کی هر مجلس کې او یا خدا سره یا خدا سره نو سمجھدار خلق میاوي یره دا سره کوئی خو حقیقت معلوم الفقار نو ی الله چې کله د چا ظاهرو لغواړي نو حاسدان ورپسې کی نو حاسدان پر مجلس کې لګیای چې ردا ګورې دا سره سره دی او دا ګورې دا سره سره نو رو رو داغه شهرت کیږي او خلق له حقیقت حال سرګندی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ او د شر د حسد ته انکی نا کله چې حسد سرګن کی او الله دې مو تاسو د حسد نو ساتي لومبنی ګنا وای په مخ د زمکه حسد د قابیل د حابیل سره حسد په جنت کې لومبنی ګنا شیطان سره کړو آدم علیه السلام سره حسد د حسد نه کفر جوړیږي د حسد نه قتل جوړیږي حسد چې وی نو حق تب باطل وي باطل تب حق وي اب یا پار سخارے راوڑے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افرمائے حبیب اعوذ برب الناس پناہ غوانم پا پالن کی دے خلقو چی دے تمام خلقو پالن کے دے ملک الناس او بادشاہ دے دے خلقو الہ الناس او معبود و مددگار دے دے خلقو من شر الوسواس الخناس وسواس بازی ویلی چی مصدر دے علماء لکلی پا فتحی دا اول سر چی واو دے دا پا مانا دا اسم دے او چی کل دا واو کسرشی نبیا مصدر دے من شر الوسواس الخناس دا شر دا غوسوسی چون کی نام دا شر دا غوسوسی چون کی نام او باگی چی مصدر ویلی نئی وی دیرے کی حضب دا مضاف دے د شر دا خاوند وسوسینا خاوند وسوسی سو کو شیطانو یا وسواس پخپل اسم نے من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسی چون کینا الخناس خناس دا معنا دا پمانا د پٹھی دو درست کی دو راضی کله چیو سره ذکر دا اللہ کئ تلاوت دا اللہ کئ نو د ذکر سره شیطان رستو شی وسوسینا چی او پٹھی خناس شیطان تذکر وی چی ذکر کے نو دے بدر نزدی کی گینا چی ذکر کے نو دے بتختیو پٹھی گی با لکہ حدیث کی راغلی اذان سر دے او تختیو دور او تختی چی بالکل دے آواز دا اذان ناوری او دا په معنا درست کې دود پټې دو راځي د شر د وسوسه چې انکی نال خناس چې کله د الله ذکر واوري نورست کېږي او پټي الذي هغه خناس يوسوس في صدور الناس چې وسوسه چې په سينو د خلکو کې د شرک او کفر او د ګناهونو من الجنه والناس برابر خبر ادا کدا د پیریانو نویو کد انسانانو نئی. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاء الله زمغا اغا روزی والا درس دا و پیویشتم تاریخ وانه انشاء الله موږ شروع کو او د اسلامی تاریخ د شعبان نهم تاریخ وای جمعه پسې را روان افتی ورځ وای ای کی به انشاء الله موږ د رمضان المبارک دوره شریف شروع کو. ټول مسلمانانو ته پکار دی او الله نه دی وغواړي چې موږ او تاسو له الله د قران دا اوریدو د دې د ناس ته توفیق راکړي. پکار خدا دی چې ټول کال موږ کار کوو نو کدا سلوی خرجه سره قران د پاره چټیو کی نکور کې بالا خیر راولي خیر کې کمی بن راځي خو بیا هم کې او سره نشي کې ناته نوزان محروم کول نه پکار. زنانو د پاره اف ام ذریعہ دا چې چون کې دای کار ټول دا د پردې دی نو په خپل خپل کورونو کې دا الله کتاب پردي سره غوړې دي. درود شریف وای. اللهم صل علی محمد و علی محمد و صل علی محمد. نام صلی الله چې قران شریف د ختمېدو په وخت کې الله رب العزت دعاګانې قبلای دبای صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ندا خبر منقول الا چاہی بدا ختم قرآن کو وقت کی بال بشرا جمک و دعا بے کولا باز دیر و دوستانو دو دعا دا پارم ویلی دی انشاءاللہ عطول رونا چچا دو دعا بارکی ویلی زمگا مخل دی دو امت مسلمہ مظلومیت و پریشانین تاصل مخل دی چنن طول انسانیت خاص کر مسلمانان دیر لوی پریشان ہے کی دا عراق مسلمانان دا دی ملک مسلمانان دا کشمیر دا افغانستان دا چیچنیا فلسطین دے دے کہ دا وزیرستان او یوز بلز مسلمانان دا بے انتہا پریشانو کی چلا ٹھول منگو تا سو پخفل دعا گانو کیا تھا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ملیکو یا مقتدرو یا ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث رب اغفر لی ولوالدی وللمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا لا تزع قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهد امه حبيبك اللهم ارحم امه حبيبك اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في كل مكان، اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلحهم واصلح ذات بينهم، اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنه حبيبك، اللهم انا نجعلك في نحور اعداء الدين، اللهم دمر ديار اعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم انزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم اهلكهم كما اهلكت عادا وثمودا، اللهم لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، اللهم انجي اخواننا من ايدي الكفار والظالمين، اللهم انجي اخواننا من ايدي الكفار والظالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا الہ العالمین زمونگا او تمام امت مسلمہ گناہوں نہ معاف کی، یا الہ العالمین زمونگا او تمام امت مسلمہ گناہوں نہ معاف کی، دا حضرت آدم علیہ السلام دا دور نہ تروس پوری سمر مسلمانان الہ العالمین وفات شوی تد طول مغفرت نصیب کی، اللہ طول تد جنت فردوس تو ورکول فی سلو کی، او اللہ دا قبر دا عذاب نے اساتے دا سمر جوان دے امت الہ العالمین تد طول تا ہدایتو کی، اللہ زمون دا طول فکر دا قرآن دا قبر و دا آخرت جوڑ کے، اللہ دا سمر کافران دی کردئی نصیب کی الہ العالمین ہدایتی تو ورطا دا ہدایت فیصلہ و فرمائے، او کا اللہ ذلی بدبختی لی کلی وی مسلمانان پریشان کری کورونا روانائی جماعتونا روانائی، الہ العالمین دا باہیا زنانو بیزتی کئی خلق در پدر کل، الہ العالمین تدا امریکی او دروس او دارمی دا ہندوانو او دا اسرائیلو او دا حید ہر قسم معاوینینو نا اللہ انتقام والے، اللہ دا خپل حبیب دا مظلوم امت دا دا ظلم و ستم نخلاص کی، یا الہ العالمین دا دی مظلوم امت دا کندو دی اتیمانانو دا غمزدو فریاد پا خپل دربار کی قبول کی، اللہ تا غزات چتا دا خپل حبیب پا خلی فرمائلی چی دا مظلوم جڑا غما عرش وزئی، اللہ تخفل رحم و کرم و کی، او زمون دارونا و منطول مسلمانان دا دی کافرانو دا ظلم و ستم نخلاص کی، اللہ دا تمام امت اتفاق نصیب کی، یا اللہ دا تمام امت اتفاق و اتحاد نصیب کی، اللہ من پا یو کتاب و دخفل حبیب پا تابداری را جمع کی، امت پا مختلف و اسو کی چی تقسیم دے خپل منس کی دشمنی دی حسدون دی کینی دی او زان لے جدا جدا ٹولی جڑ کری او دیو بل سر بد گوری و مقابلی دی، اللہ دا بغض و کینا پا اتحاد و اتفاق سر بدل کی، اللہ دا امت پا منس کے جوڑ راولے، اللہ دا امت پا منس کے محبت راولے، اللہ صبر مسلمانان دا دا کافران و دا منافقان و زنادقو پا قبضی و جیلونو کی دی او ایسر قسمہ قسم ظلمون کئی، الہ العالمین تد دی ظالمان و دا لاسون آغی تد جاتو رکی، اللہ سمر شہداء دی دا غید کند ہو دی اتیمانانو پا حال بانے و رحمے گی، او دا اید جڑاو دا فریاد دا وجنا اللہ الہ العالمین دی امت پا حال بانے و رحمے گی، اللہ تزمون پا حال و رحمے گی، یا الہ العالمین استادا کتاب تا مونگ تا توفیق را کرے واللہ مونگ دا دید ناس تی قابل نیو مونگ دا دید ویلو قابل نیو، اللہ لکا سرنگی تا دا ویلو توفیق را کو دی خپل کتاب تا دا ناس تی داوری دو دا ویلو توفیق درا کو، اللہ زمونگ دا محنت پا خپل دربار کی قبول و منظور کرے، اللہ دا قرآن زمونگ دا پار قیامت کی دلیل و گرزے، اللہ پا مونگ دلیل مگرزے، الہ العالمین مونگا سور مسلمانانو چی ویلے اور دلے لے، اللہ دا زمونگا دا طول امت دا پار دا ہدایتی و ذریعہ و گرزے، او اللہ تعالیٰ کتاب اختتام تو رسیلو اس مونگ تا پدی دا عمل کولو توفیق را کی، اللہ چی سبا دا قرآن دا عمل کولو دا وجن مونگ دا پار جنگ کی، اسے نا چی دا عمل نکولو دا وجن میدان محشر کی دا قرآن زمونگ سر اللہ جنگ نی، اللہ مونگ دا قرآن دا جنگ نو ساتے، بلکہ قرآن پاک زمونگ دا پار الہ العالمین دا شفاعت جنگو نا چوکی، اللہ کم امت دستا دا کتاب دا اوریدو تعلیم و تعلم نا محروم دے، اللہ کناری ندی او کزنا ندی تا تمام بندگانو تا دا خپل کتاب و دا حبیب دا دین دا اوریدو او پدی دا عمل کو لطوفیق ورنسی کی، اللہ زمون کورونا زمون مساجد زمون ملک زمون حجری دا قرآن پانواراتو بانے الہ العالمین منوری کی، یا الہ العالمین سمر بیماران دی تو اولو تا شفاہ کامل ورکی، اللہ سمر بیماران دی تو ورکا شفاہ کامل ورکی، اللہ دا چا اولاد نشتا الہ العالمین تورت نیک عمل صالح اولاد ورکی، یا اللہ دا چا اولاد نشتا تورت نیک عمل صالح اولاد ورکی، او الہ العالمین چا تا دی اولاد ورکڑے تی ورت نیکان او صالحان کی، او د مور خپل ار دسترګو اخواله جوړ کړي. الله دا تم مسلمانانو په منځ کې بغض کینا دشمنی او طرفګنۍ دي، الله دا په محبت او دوستۍ سره بدل کړي. څومره مسلمانان په قرضونو او نور پریشانو کې مبتلا دي، الہ العالمین قرضونه اخلاص کې، او هر مسلمان ته چون کې الہ العالمین عالم اسباب دے، هر چاته د حلال رزق حلال اسباب ورته تیار کړي، او ده هر قسم حرام و ناروا و کارون الہ العالمین تمام امت مسلمت نجات پر کی. الہ العالمین ده خیر او ده ضرورت مطابق کم زیکی ضرورت وینو الہ العالمین باران رو رے. اللہ ده خیر او بقدر ضرورت باران الہ العالمین پر منگ رو رے. اللہ منگ ده ظالمان و حکمرانان و نخلاص کی. اللہ پر ده ملک ده قرآن و سنت قانون راولے، او با حیا عادلان حکمرانان الہ العالمین ده پر منگ مسلط کی. یا الہ العالمین زمونگ ده مدارس دینیو ددی حفاظت فرمائے، اللہ زمونگ ده مجاہدین و حفاظت فرمائے، کم مسلمانان ده دعوت و تبلیغ کار کا الہ العالمین ددی حفاظت فرمائے. اللہ زمونگ ده کمو و ده کمزورو ده وجنا ده دین پکار کے کم نقصانات زمونگ ده سرگندیگی، الہ العالمین مونگ تداغی ده اصلاح توفیق را نسید. اللہ استاد حبیب ده دین کار کے سوک پسطری کی کئی، اللہ تپک اخلاص پیدا کی اور صدق کل حبیب تابداری اور اللہ العالمین مونگ د جبو د شر نہ پام نو مانو ساتے، اللہ مونگ د مال د سترگو د ہر قسم سیزونو د شر نہ پام نو مانو ساتے. اللہ تروس پوری مونگ سمر گناہ نہ کڑی، اللہ کستاد حقوق سر تعلق لدی او کد حقوق العباد سرا، الہ العالمین مونگ توبہ و باسو مونگ تمافی ہو. الہ العالمین آئندہ زمونگ حفاظت فرمائے، اللہ آئندہ زمونگ حفاظت فرمائے، او اللہ کدا سے تقدیر کی مونگ نہ گناہون لیکلی نو مونگ تفوری طور الہ العالمین توبی توفیق راگی. یا اللہ زمونگ حاضرین و مسلمانان و غائبین تطول خاتمہ پا ایمانو کی، اللہ زمونگ تطول خاتمہ پا ایمانو کی. یا الہ العالمین زمونگ پزنو کی استاد حبیب منہ و محبت واچے، اللہ مونگ صحیح استاد حبیب عاشقان و محبت کا ان کی جوڑ کے. یا الہ العالمین میدان دا محشر کے استاد حبیب دا مبارک و لاسو دا حوض کوثر و بزمونگ نصیب کے. یا الہ العالمین زمونگ اعمال و اخلاق و تمگورے و میدان دا محشر کے دخل حبیب شفاعت زمونگ نصیب کے. یا الہ العالمین مونگ تا جنت فردوس را کے، اللہ مونگ تا جنت فردوس را کے، اللہ جنت فردوس را کے، اللہ دا جہنم دا اور نمو ساتے، اللہ دا جہنم دا اور نمو ساتے. یا الہ العالمین کم مسلمانانو مونگ تا ناری نو دا دعا بارکی ویلی، یا بائی زنانو دا دعا بارکی خبر را لی گلے، اللہ تا دا ٹولو چی سشری حاجتو نوی، او دا ہر مسلمان ناری نو زنانا حاجتو نتا تا معلوم دی، اللہ تا دا ٹولو حاجتو نتا غیب دا خزانو نکو رکی، اللہ دا تمام امت مسلمان حاجتو نتا غیب دا خزانو نکو رکی. چا بائی سا دعا گانی اللہ نو غوڑا ہے. را روان دی دعا غواړی چې الہ العالمین د هر قسم رکاوټونو نه دا درس ساتي او حفاظت یې فرمایي، او الہ العالمین مونږ ته توفیق راکړي، او زموږ مسلمانانو ورونو ته او مونږ ته د قران دا اورېدو په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دا رمضان المبارک را روان دی، الله دې په برکاتو کې زموږ برخه وکړي، داغه تراویح، داغه برکات، داغه ذکر او تلاوت. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون واولياؤك المقربون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون واولياؤك المقربون، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله، وصلى الله تعالى في محمد عليه وسلم.
توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس، مدینہ مسجد جہانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی اطر فروش، طور تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین باشا.